ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Raste broj poginulih u poplavama koje su pogodile jug i centralni dio Bosne i Hercegovine. Do sada je pronađeno 16 tijela, veći broj nestalih. Angažovane domaće i međunarodne vojne snage. Najpogođenije opštine Jablanica i Kiseljak. Pokrenuta su klizišta. Damir Šabanović, načelnik Jablanice.
Imamo žrtava, ljudski problem, materijalne štete.
Proglašeno stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine na širem području opštine Jablanica, ukoliko bude potrebno, kako je rečeno iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa, u toku dana će se tražiti pomoć iz susjednih zemalja. Iz Centralne izborne komisije rečeno da je moguće odgađanje lokalnih izbora. Iz Livene rijeke odsječena sela na sjeveru Crne Gore. Vodna agencija upozorila na moguće poplave prije dva dana. Eksplozije u Bejrutu, Izrael naredio evakuaciju više od 30 mjesta u Libanu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej poručio da muslimanske nacije imaju zajedničkog neprijatelja. U ovoj emisiji još možete čuti Paori u Srbiji pod prismotrom bezbjednosno informativne agencije. Jedan od njih je Slobodan Vidojević.
Prije, ljudi, bre, mi smo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku i ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koje službe na dužu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Raste broj poginulih u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Pronađeno je do sada 16 mrtvih tijela u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prijavljen je veliki broj nestalih osoba. Obilne padavine prouzrokovale su odrone i klizišta u Hercegovini i središnjoj Bosni tokom noći s četvrtka na petak 4. oktobra, a stanje prirodne nesreće proglašeno je na području cijele federacije. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u selu Zlate kod Jablanice i upravo se vratila sa terena. Sa njima je razgovarala Dženana Karabegović.
Ekipa Radija Slobodna Evropa upravo se vratila iz Hercegovine. Na terenu su bili kolege Andi Mioć i Edip Bajrović uz snimatelja Almira Bibera. Andi Mioć je s nama trenutno u studiju. Andi, kako ste uopšte uspjeli doći do sela?
Put do tamo nije bio, tako da kažem, lagan put. Ne, komunikacije su presječene. Mogli smo doći do jednog dijela, do Jablanice, no do sela Zlate je vodio samo jedan put koji mehanizacija i dalje raščišćava, tako da smo jedan dio puta prevalili, tako da kažem, pješke. Tamo smo vidjeli potresne scene, stijene koje su pale sa obližnjeg brda, sravnile su do temelja jednu od kuća gdje je, nažalost, preminula jedna trudnica. Ljudi su tamo, raščišćavaju sve. Mi smo čak pokušali i od tamo da se javimo, međutim, tamo nema ni mobilnog signala, dakle nema telefonske mreže, da ne govorim o internetu. Evo, u nastavku samo poslušajmo šta su nam rekli neki od mještana.
Mi smo bili u kući, ja sam bio ja i žena u kući, doli je buraz i mava starija u dojene strati. U mene se pošla tres kuća, sva komplet. To je kad je to huknulo, kad se ja izašao i kad sam vidio šta se dešava, sam materijal je, znači, odletio prema meni vam.
A to je bila katastrofa. Noća sam, na primjer, od 12 do 6 sata. Ja sam držao cijelu noć. To nisi ti mogao zamisliti. To, ja mislim, nema ni filmova. I ovo kad je puklo brdo, ja mislim, bilo je oko 2 sata. Tako se kuće tresle, ko zebe tresle.
Evo, čuli smo neke od mještana. Jesu li ljudi u panici, u strahu? Gdje će večera spavati?
Neki od njih su već evakuirani u centar, gradski centar Jablanice. Neki su tu i dalje, neki su nam rekli da neće napustiti svoje mjesto, da ga nisu napuštali čak ni u ratu 90-ih, pa neće ni sada, bez obzira na sve te okolnosti. Situacija se i dalje razvija, najavljene su padavine i u narednim danima, međutim nešto manjeg intenziteta, što je dobra vijest, jedina dobra vijest u ovom jezeru loših vijesti.
Jeste li primijetili mehanizaciju, obzirom da je danas bila preskonferencija i vlade federacije, oni su rekli da su oružane snage Bosne i Hercegovine na terenu, da je pomoć krenula iz kantona Sarajevo. Šta je to što ste primijetili?
Evo, ovako, na putu ka Hercegovini, ka Jablanici, pored nas na autoputu su prošli bageri i ostala mehanizacija oružanih snaga. Dakle, to su bile neke maskirne boje, automobil vojne policije išao ispred njih. Međutim, ona mehanizacija koju smo zatekli na licu mjesta, jeli na mjestu događaja, je bila više od civilne zaštite, od lokalnih, tako da kažem, službi spašavanja.
Možeš li nam samo evo u kratkim još crtama da opišeš kako izgleda taj put od Konjica prema Jablanici?
Pa po putu imate mnogo odrona. Na nekim mjestima je cesta popucala. A kada već dođete u Jablanicu i želite otići do jednog od pogođenih područja, evo recimo do sela Zlate, cesta je u potpunosti popucala. Gotovo je neprepoznatljiva na takav način, naborana, prelomljena. Te putne komunikacije će morati biti popravljene. Ja ne znam zaista koliko će vremena i novca trebati za to, ali u sadašnjim okolnostima veoma, veoma teško je doći do takvih područja ako nemate zaista neki odignuti terenac, neki džip, ako me razumijete.
I središnja Bosna je poplavljena zbog obilnih padavina, poplavljeni su i dijelovi Kiseljaka, Kreševa, Fojnice. Naš reporter Ermin Zatega danas je bio na poplavljenim područjima, a onome što je vidio i zabilježio poslušajte u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Dobar dan Ermine, vraćaš se upravo sa terena. Šta je ekipa Radija Slobodna Evropa danas zabilježila u srednjoj Bosni?
Dakle, bili smo u Kiseljaku gdje su zabilježene ogromne materijalne štete. Dakle, poplavljeni su poslovni objekti, privatne kuće, imanja, farme duž rijeke. Tako da je, još uvijek se zbrajaju iznosi materijalnih šteta, ali srećom ljudskih žrtava nije bilo. Nakon Kiseljaka otišli smo prema Fojnici. Tu je, nažalost, zabilježena jedna ljudska žrtva u selu pored Fojnice, na potezu od Fojnice prema Jablanici. U samom gradu Fojnica, dakle, nije došlo do šteta uzrokovanih poplavama, ali većina štete na potezu od Jablanice do Fojnice, duž rijeke, dakle, sva ta sela su pogođena poplavama, materijalne štete ogromne i jedna do sada potvrđena ljudska žrtva, dakle, u selu Gojovići, nedaleko od Fojnice.
Da li je došla neka pomoć eventualno građanima u tom dijelu BiH?
Trenutno smo na terenu vidjeli, dakle, pripadnike Gorske službe spašavanja, pripadnike civilne zaštite, mehanizacija je također na terenu, pokušavaju da osposobe ceste za nesmetan promet, tako da stiže hrana, stiže pomoć, međutim komunikacija i dalje vrlo otežana, pogotovo na dionici pored Fojnice, dakle cesta je u jako lošem stanju, mjestimično je gotovo potpuno urušena, ali ekipe su na terenu i rade na osposobljavanju.
U razgovoru sa građanima, jesu li uplašeni, postoji li neka strepnja pred ovu noć?
Da, uplašeni su jer sve se desilo, kažu, jako brzo, dakle u noćnim satima između 2 i 4 sata. Dakle, voda je jako brzo u kratkom vremenskom periodu nadošla, tako da su mnogi od njih ostali zarobljeni na gornjim spratovima kuća. Razgovarali smo s jednim mještaninom koji kaže da nije došla sila zaštita jutros sa teškom mehanizacijom i bagerom, on bi bio zarobljen, dakle, i dalje u svojoj kući koja je još uvijek pod vodom. Dakle, situacija je vrlo teška bila, pogotovo jer se desilo u noćnim satima i ljudi su bili u krevetima. Dakle, iznenadila je mnoge. Nestalo je struje, nestalo je telefonskih komunikacija, tako da nisu imali mogućnost čak ni da nazovu policiju.
Je li u međuvremenu došla struja, voda?
U nekim dijelovima jeste, ali u većem broju sela, dakle pored Fojnice i oko Kiseljaka, još uvijek nema struje, a nema ni telefonskog signala, dakle nema mreže.
Kako su uopšte očekivanja građana, generalno govorimo, od predstavnika vlasti možda?
Još uvijek su u šoku, još uvijek za sad strahuju od novih padavina i od sličnog scenarija u narednim danima. Očekuju naravno pomoć i od lokalnih zajednica i od šire zajednice. Još uvijek se, kažem, zbrajaju štete, još uvijek su ljudi u svojevrsnom šoku nakon svega i uglavnom sve su oči uprte, dakle, u organe vlasti i u pomoć koju očekuju da obnove svoj život, svoje objekte i nastave dalje.
Proglašeno je stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH. Vlasti su tokom dana objavile da sve raspoložive resurse stavljaju na raspolaganje s ciljem izvlačenja stradalih, evakuacije povrijeđenih, saniranja ogromnih šteta na javnoj infrastrukturi i privatnim objektima. Pojedina područja pogođena teškom nepogodom su potpuno odsječena od ostatka svijeta i trenutno nadležne službe pokušavaju uspostaviti pokidane putne i željezničke komunikacije. Šta se sve tokom dana dešavalo, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Vlada entiteta Federacija BiH održala je danas hitnu sjednicu nakon što su teške poplave, odroni i klizišta pogodili područja u Srednjoj Bosni i na jugu Bosne i Hercegovine u Hercegovini. Zamjenik premijera Federacije BiH Vojin Mijatović rekao je uz ostalo kako je naređeno da se područjima pogođenim elementarnom nepogodom na raspolaganje stave specijalizirane jedinice federalne civilne zaštite za spašavanje na vodi. Mijatović je još rekao.
Također, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Formirali smo krizni štab Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u stalnom zasjedanju.
Prema informacijama iz Vlade i štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona na jugu BiH, stanje na području grada Konjica je donekle stabilnije. Uspostavljena je tokom dana rezervna putna komunikacija između Konjica i Jablanice, mjesta u Hercegovini koje je najteže pogođeno katastrofom. Najteže je na području mjesta Donja Jablanica. Predstavnik Vlade i štaba civilne zaštite HNK Darko Juka.
Koja je fizički potpuno odsječena od ostatka županije, odnosno od svijeta. Riječ je o potpuno urušenim prometnicama, željezničkoj prugi, dakle promet je u potpunosti prekinut.
Iz civilne zaštite HNK je saopćeno i kako se čamcima izlače unesrećeni, jer su putne i željezničke komunikacije u potpunom prekidu. Teško stanje je između Jablanice i Prozora. Predstavnik Vlade HNK Darko Juka.
3 kilometra ceste između Jablanice i Prozor Rame je potpuno zatrpano odronom. Pitanje ima li ceste ispod njega i potpuno je urušena cesta prema Risovcu, odnosno prema Doljanima.
Kako je saopćeno, na terenu su sve raspoložive snage vatrogasaca, civilne zaštite, hitne pomoći policije te Gorske službe spašavanja koji nastoje pomoći ugroženima i sanirati štete od ogromnih bujica i nanosa zemljišta. U Hercegovini je zabilježen i tragičan slučaj u kojem je stradala i nerođena beba nakon što su njeni majka i otac sa kriznog područja jutros evakuirani u kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru. Direktorica bolnice doktorica Lamija Duranović.
Trenutno je primljena jedna žena, trudnica, koja je brinuta hirurški, ginekološki, dijete umrlo u utrobi. Ona je ugrožena. Njen suprug je imao određene povrede, ali je izvan životne opasnosti.
Zbog novonastale situacije uzrokovane katastrofalnim poplavama, u stalnom zasjedanju je i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Očekuje se da taj organ sutra donese odluku o mogućem odgađanju lokalnih izbora, inače zakazanih za nedjelju 6. oktobra. Irena Hadžiabdić iz CIK-a BiH je za Radio Slobodna Evropa uz ostalo izjavila.
Prema informacijama koje trenutno imamo, je vrlo lako moguće da će CIK morati donijeti odluku o odgađanju izbora. Međutim, možda čak i u cijeloj izbornoj jedinici, a u drugim općinama ćemo sagledati stanje i vidjeti da li moramo odgoditi izbore za određena biračka mjesta.
Inače, iz Državnog ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH je saopćeno kako je resorni ministar Selid Hurtić, izražavajući saosjećanje sa ljudima u Fojnici, Busovači, Kreševu, Konjicu i Jablanici, koje su zadesile poplave, ponudio na raspolaganje izbjeglički readmisioni centar u Salakovcu kod Mostara, gdje postoji 120 kreveta raspoređenih po paviljonima i dobri uslovi za boravak. Pozvali su sve one koji nemaju alternativu, ranjive skupine, stare osobe, žene sa malom djecom da dođu i borave na sigurnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Organizacija Pomozi Ba otvorila je humanitarni telefonski broj na koji možete pozvati i donirati 2 konvertibilne marke za pomoć pogođenim poplavama. Pozovite na 17039.
Ponavljamo, 17039.
Zbog povrijeđenih na području Jablanice, Centar za transfuziju Kliničke bolnice u Mostaru poziva građane da doniraju krv. Javite se na broj telefona 036 341 965.
Ponavljamo, 036 341 965.
Gorska služba spašavanja Jablanice poziva sve građane koji mogu da pomognu da se jave u civilnu zaštitu ili vatrogasnu stanicu. Crveni krst Federacije BiH otvorio je telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku na broj 060 302 5556.
Ponavljamo, 060 302 5556.
Trenutno su najpogođenija područja Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak i Tarčin.
Stanje nesreće proglašeno je na teritoriji Federacije BiH.
Obilne padavine izazvale su probleme i u dijelovima Crne Gore. Nivo rijeke Morače u Podgorici porastao je za 7,5 metara, rekli su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Detalje donosi Miloš Rudović.
Uslijed obilnih padavina i službe zaštite i spašavanja na Žabljaku su kazali da je voda prodrla u domove i poslovne objekte u ovoj opštini na sjeveru zemlje, dok je u obližnjem Šavniku odsječen prilaz jednom selu. Voda je odnosila i pomoćne objekte, a tamošnje službe su zatvorile put zbog bezbjednosti. Zbog odrona je obustavljen saobraćaj u mjestu Sokolovina, na regionalnom putu Pljevlja-Mojkovac. Obilne padavine uticali su i na rast rijeka. Naime, nivo rijeke Morač u Podgorici porastao je za 7,5, a rijeke Zet u Danilovgradu 5,5 metara, kazali su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Uslijed obilnih padavina u Danilovgradu, koji se nalazi 20 km od Podgorice, obustavljen je saobraćaj preko dva mosta i puteva. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael je nastavio da bombarduje Libana. U blizini graničnog prelaza Masna sa Sirijom presjekao je put kojim su stotine hiljada ljudi bježale od bombardovanja posljednjih dana. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei pohvalio je nedavni raketni napad na Izrael i rekao je da je spreman da to ponovi ako bude potrebno, javila je tamošnja državna televizija. Izraelska vojska naredila je stanovnicima više od 30 mjesta u Libanu da se odmah evakuišu. Nekoliko eksplozija potreslo je ranije područje u blizini aerodroma u Bejrutu. U posljednja 24 sata poginulo je najmanje 37 ljudi, dok ih je ranjeno 151, objavilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja. Iran je napao raketama Izrael nakon ubistva lidera Hezbolaha Hasana Nasrale da bi sačuvao kredibilitet važnog aktera na Bliskom istoku. Međutim, Teheranu ne odgovara sveopšti rat sa Izraelom jer bi doveo do vojnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država, a što bi ugrozilo iranski režim. Izrael nastoji da kapitalizuje desetkovanje Hezbolaha, ali upadom njegovih kopnenih trupa u Južni Liban rizikuje da se zaglavi kao u ratu 1982. U svemu tome ima i ličnih kalkulacija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog optužbi za korupciju, a i njegovih preferencija na predstojećim američkim predsjedničkim izborima. Pitanje je koliko kalkulisani potezi aktera mogu ostati pod kontrolom, jer reakcija druge strane može dovesti do nepredviđenog razvoja događaja i da gurne Bliski istok u sveopšti rat. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je Bliski istok na ivici sveopšteg rata nakon iranskih raketnih udara na Izrael te pretnji izraelskih vlasti da će uzvratiti? Koji su interesi vlasti u Teheranu? Iran je izveo dvostruko jači napad nego u aprilu, tada u znak odmazde zbog ubistva dva svoja generala u izraelskom udaru na konzulat u Damasku. Iran je najavljivao odmazdu protiv Izraela i posle ubistva političkog vođe Hamasa Ismaila Hanije u Teheranu krajem jula, ali je odustao. Da je prešao i preko ubistva Hasana Nasrale, lidera šiitskog Hezbolaha, najvažnijeg partnera u njegovim posredničkim ratovima na Bliskom istoku, Teheran bi doveo u pitanje svoj imidž kao jednog od ključnih regionalnih aktera. Ne samo kod protivnika, već i saveznika koje podržava i na čije se akcije oslanja u projekciji moći i uticaja, palestinskog Hamasa, libanskog Hezbolaha, jemenskih Huta te radikalnih šiitskih frakcija u Iraku i Siriji. Napadom na Izrael, zvanični Teheran je želeo da pošalje poruku i svojoj javnosti da nešto čini u trenutku kada raste nezadovoljstvo građana Irana zbog raznih unutrašnjih problema. Napokon, Iran želi da pokaže Izraelu da nije nedodiriv, te da umjesto 180 utorak može ispaliti na njega i hiljade raketa koje neće moći sve da obori, makoliko vojno moćan i oslanjao se na podršku SAD-a. Ipak, mnogi eksperti ističu da će se Iran kloniti sveopšteg rata sa Izraelom, ne samo zbog njegove vojne moći, već i zato što bi to značilo uključivanje američke vojske, a što bi ugrozilo islamistički režim u Teheranu. Da li će Izrael ići do kraja da slomi protivnike i učvrsti poziciju u regionu? Izrael je za samo nedjelju dana desetkovao vojstvo Hezbolaha, najpre eksplozijama nekoliko hiljada pejdžera i walkie-talkija, a zatim vazdušnim udarima u kojima su ubijene na desetine lidera ovog pokreta, uključujući Nasralu. Time je demonstrirao moć svoje vojske i obavještajnih službi koja je dovedena u pitanje neuspehom u sprečavanju upada Hamasa u oktobru prošle godine, te višemjesečnim akcijama u Gazi u kojima je ovaj pokret desetkovan, ali nije potpuno slomljen. Pritom je stradanje palestinskih civila izazvalo žestoke reakcije međunarodne javnosti. Kritičari izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tvrde da su njegovi maksimalistički ciljevi motivisani i ličnim razlozima, da izbjegne suočavanje sa optužbama za korupciju i gušenje sudstva, te neuspjeh u sprečavanju upada Hamasa. Također da radikalizacijom situacije nastoji da uvuče SAD u sukob kako bi se konačno obračunao sa Iranom. Da li je Hezbolah obezglavljen? Ovaj pokret je desetkovan ubistvom mnogih najviših funkcionera, međutim nije i uništen. I dalje raspolaže sa oko 150.000 projektila i 20.000 vojnika. Stoga je odluka Izraela da pošalje deo kopnenih trupa na jug Libana da neutrališe Hezbolah koji gađa severni Izrael, skopčana sa rizicima. Tako se izraelska ograničena invazija južnog Libana 1982. pretvorila u 18-godišnju okupaciju i dovela je do stvaranja Hezbolaha. Kao u svakom sukobu, potez jedne strane iziskuje reakciju druge. Izrael najavljuje da će Iran platiti visoku cenu za posljednji napad. Premijer Benjamin Netanjahu.
Iran je napravio veliku grešku. Držat ćemo se pravila koja smo odredili, ko nas napadne, mi ćemo napasti njih.
Teheran upozorava da će u tom slučaju odgovoriti još žešće. Mohammad Bagheri, šef generalštaba iranske vojske.
Ako cionistički režim koji je poludio ne bude pod kontrolom Amerike i Europe i želi da nastavi ove zločine.
Sa radikalizacijom situacije SAD će biti prinuđene da vojno podrže Izrael, iako Bidenova administracija i Netanjahu nisu u najboljim odnosima. To može gurnuti Bliski istok u sveopšti rat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li su poljoprivrednici u Srbiji opasnost po državu? Pitanje je poslije tvrdnje da se za njihovo djelovanje interesuje tajna služba. Njihov protest u Subotici nije potrajao, u Čačanskom kraju nije ni održan, nakon što je sa njima razgovarala bezbjednosno informativna agencija. Tema Zorana Glavonjića.
Slobodan Vidojević, jedan od poljoprivrednika koji su 30. septembra nameravali da protestuju u Bresnici kod Čačka, tog dana oko podneva bio je u centru sela kada ga je, kako tvrdi, privela BIA.
Stajao sam pored trafo stanice, naslonjeno ljudi iz pravca Kragujevca, kombi crni, uleće, zakočiš, otvaraju se vrata, dvojica ili trojica, skočili i počeli da me hvataju, ja se otpirem, počnem da vičem i ulazi unutra, šta kukaš. Ja koste, oni čuti, koste, čuti, tako kako se zove, se spakovaše dole na zemlju.
Kaže Slobodan Vidojević za naš program. Navodi da je potom odveden na razgovor u prostorije bije u Čačku.
Pitaju se, zbog čega ste izlazili? Zbog čega? Smešta, jer ljudi, bre, nismo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku i ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koju službenoj dužnosti. Znači, nemate nalog.
Dodaje da je posle dvočasovnog razgovora koji je opisao kao korektan, pušten. Slobodan Vidojević navodi da su pripadnici BIA prethodno došli u njegovu kuću u Bresnici gdje su, kako kaže, razgovarali o blokadi lokalne saobraćajnice koju su zemljoradnici najavili za 10 sati tog dana i prijavili je policiji, ali koja posle navedenih događanja nije održana.
Porodica je u strahu, svi smo pogovljeni, da kažem. Znači, pričamo o problemima. Problemi ove godine su suša. Kako može da se reši ti problemi? Koje sorte kukuruza se seju? Problemi sa mlekom, sa mlekarama.
Kaže Slobodan Vidojević, član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Protest kod Čačka bio je planiran kao podrška poljoprivrednicima iz Subotice koji su istog dana u ponedeljak 30. septembra blokirali obilaznicu kod tog grada na severu Srbije. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice saopštilo je 1. oktobra da su odustali od saobraćajne blokade nakon što su njegovi članovi Miroslav Matković i Damir Perčić bili na informativnom razgovoru u BIA i na isti razgovor pozvana još tri poljoprivrednika. Miroslav Matković potvrdio je na protestu utorak da je bio u BIA.
Sa BIA-om je bio razgovor gdje smo pričali da su nam apelovali da se smirimo, da imamo strpljenja, da pokažemo razumijevanja i da se povučemo kući, da će biti sve u redu.
Protest je utorak prekinut nakon što je stigao poziv Ministarstva poljoprivrede na sastanak za 2 dana u vladi Srbije. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da ga je BIA obavestila da poljoprivrednici nisu privođeni, već da su obavljeni informativni razgovori sa četvoricom njih.
BIA je radila svoj posao i jasno je skrenula pažnju svima onima i na društvenim mrežama i u javnom prostoru pozivaju na blokadu ulica, puteva, da je to nezakonito.
Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku BCBP kaže da su ti poslovi u domenu policije i smatra da se u ovakvim slučajevima državna agencija koristi na nezakonit način.
Masovno je vlast zloupotrebljava za gušenje nezadovoljstva i proteste građana. Svako ko kritikuje to što sadašnja vlast radi, smatra se za unutrašnjim neprijateljem. Zapravo ovo postupanje bezbednosne informativne agencije je u svojstvu tajne političke policije, svojstvene za autokratske režime.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović tvrdi da je protest zemljoradnika hibridni rat.
Suština je da se napravi jedinstveni front protiv predsjednika Republike Aleksandra Vučića i protiv vlade Srbije u interesu nekih stranih država koje ne žele da se Republika Srbija razvija.
Predrag Petrović iz BCBP kaže da postoji zakonska mogućnost da se poljoprivrednici koji su bili u BIA obrate zaštitniku građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Svjetski dan zaštite životinja, 4. oktobar, Crna Gora dočekuje s novim ubistvima životinja iz vatrenog oružja. Za manje od mjesec dana iz vatrenog oružja ubijen je medvjed koji je zakonom zaštićena vrsta u Crnoj Gori i dva vlasnička psa. Tim povodom Nikšićko tužilaštvo je formiralo predmet kako stati na kraj nehumanom tretiranju životinja. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Izdata je naredba za vještačenje ubijene životinje kao i obavezujuća uputstva policiji radi utvrđivanja činjeničnog stanja ovog događaja, navela je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa državna tužiteljka Vjera Mićunović povodom činjenice da je u okolini Plužina na sjeveru Crne Gore odstrijeljena medvjedica što je zaštićena vrsta po crnogorskim zakonima, a u Ulcinju je ustrijeljena ženka Šarplaninca, dok se u Beranama također traga za počiniocem koji je ubio vlasničkog psa. O krivolovu i ubistvima životinja bilo je riječi i na Skupštinskom odboru, gdje je Jovana Janjušević iz nevladine organizacije za zaštitu i proučavanje ptica govorila o rasprostranjenosti krivolova u Crnoj Gori.
I lovci onda iz zasjede, krivolovci, pardon, iz zasjede ubiju na stotine do 200 ptica u jednom trenutku. Dakle, to lovac nikada neće moći tradicionalnom metodom učiniti. I to je takozvani masakr i to je nešto što je jedna slika avgusta i septembra na crnogorskim livadama, kada je u pitanju prepelica. Da vas upoznam i sa nedavnim slučajem odstrela mečke i čije se vještačenje trenutno vrši.
Povodom posljednjih slučajeva ubistava životinja, ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže da se taj resor najenergičnije bori protiv krivolova, mučenja i ubijanja životinja i nehumanog postupanja. Naglašava da je pored visokih kazni neophodna i edukacija.
Jeste da se najenergičnije bori protiv svake zloupotrebe krivolova, mučenja životinja, nehumanog postupanja sa životinjama ili uslovnog lošeg statusa držanja svih živih bića među kojima padaju i životinje. Sve ono što je izazvalo ubistva nekih životinja, to je za nas potpuno neprihvatljivo, ali mi ne možemo, niti odlučuje ministarstvo, niti institucije koje su u okviru ministarstva, nego zato su nadležni sve ostale inspekcije i naravno sud da donese relevantne odluke za one koji zloupotrebljavaju i krše zakone po ovom pitanju.
Pored brojnih apela crnogorskih društava za zaštitu životinja da se pooštre kazne i procesuiraju svi zbog gladnih i ubijenih pasa na ulicama crnogorskih gradova, Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo je i elektronsku peticiju koju je do sada potpisalo preko 10.000 ljudi, a adresirao je na crnogorskog predsjednika i premijera te bivše i sadašnje ministre evropskih integracija i turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Nije teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa. Ali umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glaso mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lijepom uvodu, i to je jako dobar primjer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadala u te različite i uvijek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi, i gdje god da sam se ja pojavljivala to je bila kao neko iznenađenje, pa šta ćemo mi sad sa tobom, pa gdje da te stavimo. To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne, ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, ali četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa da, pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smiju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca. Mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogne roditeljima, da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom u nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života.
Dotakla bih se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala, sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive, ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani, jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla, terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam. Mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što čini mi se zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno, ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima. I na neki način će imati poveznicu sa time što ju je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde sad kad smo već to pomenula je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva, da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osjetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu konačnu, taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš. Ono, ne znam, rezuju biljike, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš, kao ne može da bude ono obično cool, nego samo se penje, ono gradacija kulije i kulije pa kulje, razumeš, sve bolje. A nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele? Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha? Je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo? Je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija? Ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač? Znaš, ili je uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal? Ili je uspeh što mogu da operem sama kosu? Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni i akademski plan. Meni se čini da se zanemaruje ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim, i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata. Zašto ne bi...
Nego da je i slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga, i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjigama ne pita. Ja sam sa studija svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo je jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja i danas imam skinute silabuse sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam, to zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih recimo 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda mislim postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude, knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi. Da, znaš, ja onda sam samo pogledam, budem pozvanu, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Namerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspela da pronađeš negde i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa ja sam malo čas kad smo ovde ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu i onda kad se upala ta lampica, ja sam samo osetila taj adrenalin i ono, osetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je znaš da si na pravom mestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mogu oglašavanje pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, je prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo i mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone.
Spomenula sam malo pre aktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste, stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto, pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako sve ukombinovala u
da,
jedno
evo,
pitanje?
Da, evo, pa uspećemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorimo o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena, koje su možda fokusirane isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osjetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osjetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji su, koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg staleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posledice govorenja. Svaka žena zna posledice govorenja. Ne moraju nužno te posledice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši, da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo u kući same, sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu, kao jer, mislim, to je ok, deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kad uđem sa partnerom i kad uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmi štaku pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem lika štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome, da postoji veće ujedinjavanje žena, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešavaju. Jer meni se čini da mi to kao društvo itekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti, a odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i o osetljivim grupama. pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto
da.
O tome da kažeš na koji način bi eto to trebalo mediji da izveštavaju o osjetljivim grupama.
Pa taj priručnik je nastao...
Kako bi ti volela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti, ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osjetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače, nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus, fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor, ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica, zato što niko nije uzao čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo mislim, te neke konstrukcije koje potpuno zanemaruju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažeća i zalepili smo joj etiketu na čelo, ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba sa invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osjetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako je njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost. Pa možemo mi da govorimo o osobi? Jel možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini, pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuišemo osobu koja pripada osjetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osjetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta sve ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet. Joko, pa, ne znam šta da kažem na to, jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor šta ona želi sa nama da podeli. A ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku. Ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku, da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i takako pričaš i na društvenim mrežama, a odnedavno si i na TikToku isto gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne pod broj 1 i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u poslednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kako se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važan da se ispušta danas vrlo često, i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekoga ko ima 13, ja sam jedna gospođa. I sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok. Kako se ovo radi? To je to. Ja ne znam, nauči me, pomozi mi. Hajde da podelimo znanje stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus i kad je reč o društvenim mrežama na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije, možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Šta tako tebe negde najviše iznervira, možda kada vidiš na društvenim mrežama ili možda ovako?
Kod me nađe s ovim pitanjem, ne znam šta da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koje vrstu nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da vičam ono po kući, kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojnost. Mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš meso svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikada da se dogodi. Niko ne bi smeo nikada da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe?
I opet se vraćamo na početak gde bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti po svemu sudeći drugačija zato što si jedinstvena ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća. Tako da ako bi imala još nešto da, neku poruku, tvoj glas da se čuje i za kraj.
Da, pa eto, da pa kažemo. Ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svijest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovdje, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lijepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja.